Her på Novodevitsj kirkegården i sentrum av Moskva skal vi nå lage podkast for Aftenpostens utenriksredaksjon. Jeg heter Per Anders Johansen og er korrespondent for Aftenposten i Moskva. Og med meg har min far og mangeårig NRK-korrespondent Jan Otto Johansen. Og tema for denne podkasten er kultur, religion, kunst i Sovjetunionen og dagens Russland. Og grunnen til at du gjerne ville ha denne podkasten her i Novodevitsj kirkegården henger sammen med en gammel venn av deg, Ernst Nisvesny.
Ja, det er han som har laget denne ganske utrolig sterke monumentet over Nikita Khrusjtsjov, som er laget i sort og i hvitt marmor for å uttrykke motsetningen i hans karakter, kampen mellom det gode og det onde. Og samtidig så ser du hvordan dette kraftige hodet er presset rett ned i skuldrene. Det er ikke noen hals, og det var jo slik jeg opplevde også Khrusjtsjov i Oslo i 1960, da jeg hadde en lengre samtale med ham. Jeg har aldri sett et menneske med et sånt kjempehode planta rett ned på skuldrene. Alt det har han fått med seg.
Rundt oss her nå på alle kanter så ligger jo Russlands og Sovjetunionens fremste kulturpersonligheter. Her ligger Gogol, her ligger Prokofjev, her ligger Jeltsin, president Jeltsin, Reisa Gorbatsjov.
Som også kaller Jeltsin en kulturpersonlighet.
Nei, definitivt ikke, men man kan lure på hvem som lagde hans kirke, sin gravstein. Den er ikke fin, men her ligger altså om lag 30 000 mennesker, og det er bare de færreste forunt å komme hit.
Ja, det var altså ledende kunstnere selvfølgelig, men det var ledende vitenskapsmenn, toppmilitære og de fremste parti- og regjeringsledere. Det er de som er her, ikke vanlige mennesker.
Ja. Ernst Nisvesny, som da har laget en av de mest kjente gravsteinene her, var en av Sovjetunionens og Russlands største kunstnere, men i Norge er det nesten ingen som har hørt om han. Kan du fortelle litt mer om hvem Ernst Nisvesny var, og hvorfor han er så stor?
Jo, han er stor fordi han har et veldig kraftig uttrykk i sine skulpturer. Han er nesten brutal i måten han uttrykker seg på. Og har du sett noen av hans skulpturer, eller du har sett på noen av hans trykk, han laget jo veldig mange trykk, da glemmer du det ikke så lett. Han er veldig uttrykksfull og sterk, og han tar ikke noe hensyn. Det er ingen som ligner på ham, og han ligner ikke på noen.
Og egentlig så skulle han vært død. Når krigen var over, så lå han med alvorlige skader etter at han var blitt satt inn i straffebataljonen. Og overlevde egentlig krigen ved et mirakel. Grunnen til at han havnet i straffebataljonen var jo at han drepte en sovjetisk soldat som hadde voldtatt hans kjæreste. Men han fikk en voldsom aversjon mot alt som hadde med krig å gjøre.
Og det preget han resten av livet. Så hans store monumenter, og mange av dem, har jo å gjøre med seieren i 45, seier over fascistene over Nazi-Tyskland. De er på sett og vis ikke-militaristiske monumenter. Jeg vil ikke si de er pasifistiske, men de skiller seg helt fra de vanlige sovjetiske heltemonumenter.
Og en av de mest kjente begivenhetene i sovjetisk kulturhistorie, vil jeg påstå, var noe som skjedde på manesjen utenfor Kreml, hvor Ernst Nisvesny og flere av hans medkunstnere skulle stille ut moderne kunst for første gang, og da kom Nikita Khrusjtsjov inn, og han likte ikke det han så.
Nei, det var i 62. Jeg var en av de som ble holdt fjernt fra det, men vi fikk med oss det som skjedde. Det var en provokasjon. For stalinistene, de ville da provosere Khrusjtsjov til å slå til. Og da Khrusjtsjov fikk se både skulpturene og annen kunst av Nisvesny, så brølte han. Ja, dette er laget, det er som det er laget av en eselhale. Og han ble jo bare avvist, han var ikke det minste redd, Nisvesny. Og så spør Khrusjtsjov, hvor har de stjålet all dette kobber og messingen? Ja, det har jeg stjålet, sa han. Alle stjeler det jo her. Ja, da burde de vært sendt til Sibir, sa Khrusjtsjov. Men så plutselig fikk Khrusjtsjov sans for denne modige mannen, denne store kunstneren. Og så endte det som sagt opp med at det han som har laget dette uttrykksfulle monumentet over Khrusjtsjov. Det det man kaller Sudba Chelovi.
Ernst Svisen jo da et eksempel på en kunstner under Sovjetunionen som presset grenser, og noe som alltid har slått meg som veldig interessant når vi snakker om russisk og sovjetisk kulturliv, var at det virker som om innenfor kulturlivet så hadde du en større grad av frihet enn på en rekke andre områder. Er det riktig?
Nei, det ikke jeg helt sikker på. De tok seg friheter, vil jeg heller si. Poenget var jo at de ble overvåket av en sensur, men sensuren skjønte ikke alltid hva det var. Det gjaldt jo særlig litteratur. Og når det gjaldt bildene i kunst, så kunne jo også smake på hagen komme inn. Slik at den sensuren ble ofte veldig lemfeldig, og en del slapp igjennom. Og noe slapp også igjennom, fordi kunstnere hadde forbindelse høyere opp. Og det var utrolig, da han til slutt skulle reise fram hos meg, da holdt han ikke ut lenger, så fikk han utreisetillatelse. Og skulle ha med seg alle skulpturene sine, de var jo kjempesvære. Vi var der i 3 døgn, jeg sa fra til kona, du ser meg ikke på 3 døgn. Vi drakk vodka hele tiden, og så spiste vi hermetikk på soldatskomo, på soldatvis, ved at vi åpnet hermetikkboksene med bajonetter. Og der kom jo alle, og da Khrusjtsjovs sønn også kom. Det var ganske utrolig. Og utenfor så vi, jeg glemmer aldri, så så vi da de som skulle ordne transporten og flyttingen. De var i sorte skinnjakker, og de sklei og falt, og de hadde jo ikke gjort det noen gang. Det var jo sikkerhetspolitiets folk. Man kom seg ut, og han kunne gjort en karriere i Israel, det ville han ikke. Og han endte da opp i New York, og det var da han også ble den verdenskunstner han til slutt ble.
Og her i vinter så ble jo Nils Westen i dag viet kanskje en av de største ærene som en levende kunstner kan ha her i Russland. Når man tømte jo da hele manesjen og fylte opp det med hans kunstverk og hedret han som kanskje en av Russlands største kunstnere. Og når han nå døde for noen dager siden, så sendte jo Putin selv et telegram hvor han kondolerte dette her.
Ja, og det interessante er jo at han fikk høye ordner, og de sendte han jo aldri tilbake. Det ville han gjort tidligere. Han ville aldri tatt imot en orden på sovjettiden. Men han gjorde det nå fordi han elsket Russland, og han så tross alle tilbakeslag, han så til tross for hvordan Putin-regimet manipulerer, og vi har kontroll også over kunsten, at det likevel var skjedd store forandringer i forhold til selvfølgelig Stalin-tiden, men også i forhold til Khrusjtsjov og Brezhnev-tiden, den såkalte stagnasjonsperioden.
Hva er grunnen til at russerne har klart å utvikle så mange store kunstnere, store også vitenskapsfolk, til tross for disse ekstreme undertrykkende systemene de har levd under?
Jo, jeg tror det eksisterer en utrolig, jeg vil ikke kalle det underskog engang, men en utrolig skog av trær som efter hvert vokser opp. Noen blir høye, andre blir kuttet ned. Men det er en grobunn for stor kunst og for vitenskap i verdensklasse. Og det er jo ikke tilfeldig at verdens fremste museer, ikke minst de amerikanske, alltid har vært påpasselig med å sikre seg det beste av den russiske kunsten, og i sin tid den såkalte uoffisielle kunsten. Jeg traff igjen ganske for en tid tilbake i Norge Oskar Rabin. Både han, hans kone og sønn var såkalt uoffisielle. De var ikke egentlig politiske, men de ble ikke tolerert. Og når de hadde utstillinger, så ble det rasert og ødelagt av bulldosere. I dag er han ettertraktet overalt, og du kan ikke selges et bilde av ham noe sted i verden uten at det skal registreres. Så den russiske kunsten, den beste av den, ikke den stalinistiske kunsten, ikke den sosialrealistiske som de kalte den, den får et evig liv. Og russerne glad i kunst, de glad i litteratur, i teater og i bildende kunst.
Jeg husker når vi, bodde, ja. Ja, når vi bodde i Moskva, husker jeg jo veldig godt Vladimir Vysotskij. Dere tok jo med oss ungene på blant annet Taganka-teatret, hvor vi så Vladimir Vysotskij, som jo må regnes å være en av de absolutt største kunstnere, sangere, skuespillere fra sovjettiden. Og en gang blant så kom det jo hjem med disse hemmelige eller ulovlige kassettene som man kopierte opp hans musikk på. Den musikken som da ikke ble gitt ut på de offisielle platene eller offisielle platemerkene.
Ja, både han og en del andre ble jo da kopiert og laget kassetter av. Og når du gikk om kvelden i vårt nabolag eller andre steder i Moskva i sommeralvåret, så kunne du høre musikken deres strømte ut fra vinduer overalt. Nei, det visste seg at det var blitt folkelig musikk, som, slik som slagere i dag. Ganske utrolig. Og igjen har det noe med at russernes forhold til det ekte, dette var for dem noe ekte. Og i dag kan du fortsatt møte vanlige russere som kan synge for deg veldig mange av Vysotskijs sanger. De kan det helt utenat, i likhet med en del av de andre. Som ja, Bosnesjenski for eksempel.
Det det triks jeg ofte bruker. Når jeg møter russere og synger litt Vysotskij, så da føler de at de kan stole på deg. Ja, men tenk, at du forstår dem.
Ja, men tenk på Bosnesjenski da. Utrolig poet. Og samtidig nok så beskjeden. Kirsten og jeg ble kjent med ham, og var den som først introduserte ham i Norge, skrev om ham der. Han også død. De døde alle sammen. Det jo også litt rart i min alder, at det er jo nesten ingen som igjen i livet av dem. Men de lever med sin kunst og i sin kunst, og de lever i russernes sinn og hjerte.
Etter de ville 90-årene, med stor grad av frihet, med en eksplosjon av medier, kunst, så har vi jo sett en del utrolig urovekkende ting her i Russland de siste årene. I fjor så vakte det jo stor skandale da sjefen på teateret i Novosibirsk ble sparket, rett og slett, når han satte opp Tannhäuser i en litt moderne utgave. Altså, de hadde et bilde av Jesus med i forestillingen, som ikke falt i smak hos de ortodoxe. Du har mange andre eksempler innenfor kunst og kultur i dag, hvor Putin sørger for at det kun er de som taler hans sak, som får penger, som får oppdrag.
Ja, det er langt på vei riktig. Jeg vil ikke gå så langt som å si at det er kun de som taler hans sak. Men det må ikke være folk som går imot ham, som karikerer han og latterliggjør ham. De slipper ikke til. Der går det absolutt en grense. Og Putin, han vel lik alle andre ledere, både i øst og vest, litt naraktig. Han vil jo gjerne at det skal tegnes et positivt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Et bilde av ham, og da bruker jo gjerne statsmenn og politikere kunstnere til det de har gjort opp gjennom historien. Og det jo tilfellet nå, og det betyr jo at det ikke lett å være en helt uavhengig og fri kunstner i Russland i dag, men det kan ikke sammenlignes med sovjettiden. Det det reneste tøv å påstå det.
Ja, det en av de mest fascinerende av dagens kunstnere her i Moskva, etter min mening, og de modigste jo Peter Pawlinski. Han skapte jo allerede furore i sine første år, hvor han studerte på Akademi i St. Petersburg. Men han begikk jo det som mange mener var det største kunstverket i Moskva i fjor. I nattens mulm og mørke i november så tok han med seg en bensinkanne, så gikk han fram til hovedindøren i Lublanka, altså FSBs kontorer, gamle KGBs kontorer, så helte han på bensin, tente på med en fyrstikk, og så sto han og filmet seg selv, og døpte da kunstverket Trussel. Altså han ønsket å markere at FSB, arvtageren etter KGB, driver et undertrykkelsesapparat som rett og slett en trussel mot alle russere. Alt dette her ble filmet og lagt ut på YouTube, og han ble sperret inne. Han har gjort mye annet interessant også i grenselandet mellom kunst og provokasjon. Han hamret for eksempel sin balle fast til Røde Plass for noen år siden, og skaret en del av sitt øre, da de sperret han inne på psykiatrisk klinikk. Men hans poeng jo at kunsten i Russland i dag, under Putin, har fått atskillig verre kår enn det var på 90-tallet.
Ja vel, men altså selv en meget frigjort person som meg kan ikke se at det noe kunstnerisk interessant at du faktisk slår spiker gjennom kødden din, gjennom balla dine, og setter deg fast på det Røde Plass. Er det nødvendigvis kunst? Ja, det en form for protest, men det ligger jo i grenselandet over til det sinnssyke. Så jeg synes ikke man skal liksom heve det opp til det viktigste. Det var mye viktigere enn det han gjorde ved å sette fyr på døren.
Ja, det nok du og jeg ganske uenige om hva som selvfølgelig et kunstuttrykk. Da. Det som det viktigste at han ble nominert til flere priser for det han gjorde. Den forstår at han prøver å presse grensene og markere hva som individets frihet.
Det aksepterer jeg.
Og du kan sitte i Norge med din pensjon og være trygg og skrive hva du gjør. Men han har blitt sperret inne. Ja, han sendes rundt for bank på sykehuset.
Ja, men jeg aksepterer det. Men det ikke alt som sært vilt som nødvendigvis stor kunst. Og det mange måter, de var jo ikke noen mindre helter. Alle de som på annen måte, med samme stat, den selvutgitte litteraturen og som opptatt rundt, og vi har nevnt noen av dem, de var jo ikke noen mindre helter de. Så også i vest, hvis en av mine kunstnervenner hadde slått seg ned foran slottet og fått balla spikret fast. Jeg skal si da Khrusjtsjov smeltet til i 62, og det ikke mange som vet, mot moderne kunst, så fikk den sovjetiske ambassaden på Drammensveien tusenvis av støttebrev fra nordmenn som ikke likte moderne kunst.
Jeg burde ikke nevnt dette med balla. La oss henge oss opp i det. Jeg mener det han gjorde foran FSB.
Ja, men det sa jeg jo.
Det var en meget interessant markering. Men hvis vi går tilbake til i alle fall gamle dager her i Moskva, da når vi bodde her, min favorittavis, eller det vi barna likte å lese best, var jo Krokodil, som var satirebladet. med veldig flotte tegninger og mye humor selvfølgelig, mye humor på om Vesten og kapitalister, men også en del morsomme blikk fra hverdagen. Men I det sovjetiske og også Putins system så vel egentlig humor og satire en edel og ganske krevende farlig kunst.
Til de grader, og det jo Putin som andre makthavere veldig redde for. For en ting å bli angrepet, rent politisk, rent prinsipielt, men å bli latterliggjort. Det det ingen ledere, de være seg eneveldig, eller kanskje ikke fullt så eneveldig, det det ingen som liker. Det å bli latterliggjort av gode tegnere og av gode forfattere, det det verste. Og det det ikke mulig I dag. Du kan ikke latterliggjøre, henge ut Putin uten at du blir... Ja, du blir stanset før du kommer så langt.
Ja, det skjedde jo blant annet med dette veldig populære satireprogrammet Dukkene, som jo var så frekke å fremstille Putin I 2000 som en hylende, skrikende og litt ondskapsfull unge I Jeltsins fang. Og det gikk ikke lenge før det programmet var stengt. Det som jo fascinerende nå jo inn I internethumoren. Jeg hørte jo en veldig, så en veldig morsom vits her forleden om Putin, som selvfølgelig da twitteres eller sendes ut anonymt, hvor det Putin som på vei til kjøleskapet om natta for å få seg noe mat. Og når han åpner kjøleskapet, så begynner geléen å skjelve. Og så sier Putin, ja, slapp av, det ikke det jeg skal ta. Det leposteinen ute etter. Men den type humor merker du jo overalt. Dette var en veldig Putin-kritisk humor, men at russerne hele tiden spøker og lager de mest utrolige vitsene om maktapparatet.
Det har de alltid gjort.
Problem. Det er de gode på.
Ja, og ofte det så subtilt at folk fra Vesten ikke tar poenget med en gang. Du må I mange tilfeller være russer for å skjønne siktepunktet og nyansen I det.
Ja, første gang jeg så en såkalt, det de kaller for en demonstrasjon her I Moskva, så det var over på noen sekunder, men det var noen ungdommer som løp forbi med noen plakater som virket bare helt sprøtt. Det jo en nytt form for, en slags måte å markere seg på I Moskva. Altså ikke demonstrasjon, for det må du få lov til, og det får du ikke lov til. Stort sett, det I hvert fall veldig mye arbeid, men ingen kan ta det hvis du driver en demonstrasjon.
Demonstrasjon,
ja. Ja, demonstrasjon.
Altså ikke menstruasjon, men monstruasjon.
Monstruasjon. Og alle lurer på hvem som står bak plakatterroren her I Moskva det siste året, hvor det plutselig dukker opp plakater på busstasjon, hvor det for eksempel står et bilde av Stalin, og så står det «Stalin død, den neste vil også dø». Hvem som gjorde det I natten, som mørke vet ingen, men en dag så blir det vel tatt.
Ja, men et veldig viktig poeng som vi ikke må glemme, det må vi få med oss, at Putin har en forbundsfelle når han slår til mot uavhengig kunst. Billedkunst først og fremst, men også teater. Det den ortodoxe kirke. Vi har ikke noen statskirke her, men I praksis det en statskirke. Og det forholdet så nært at du må faktisk tilbake til Peter den store tid med synoden, den hellige synoden og alt dette her. Og poppene, de leder ofte demonstrasjoner, og så har de med seg det de kaller hooligans, altså banditter, røvere, og ødelegger kunstutstillinger og lager bråk. Så kirken på den ene siden en veldig psykologisk positiv faktor for russerne, gir dem trøst og tro. På den andre siden det politisk en ganske spesiell reaksjonær og selvfølgelig statsbærende kraft. Man må ikke glemme kirkens rolle I dette her.
Ja, for det jo noe som har forsterket seg veldig under Putin. Han har jo satt I gang en omfattende kirkebygging her I Moskva, og Kirill, hans patriark, De to opptrer sammen I alle mulige anledninger. Hva ligger I denne veldig ortodoxe, konservative rollen som kirken spiller I Russland?
Jo, det ligger I at de har gjenopptaget det gamle Russland. De trekker faktisk linjen tilbake, helt tilbake til Mitridonskij, hvor de beseiret tatarene i slaget ved Don, som et av de mektigste overleverte, jeg vil si, kunstverk vi har, for det ble jo et kunstverk. Og hele tiden har det vært veldig viktig, samtidig som de har blitt lagt under tataråket, tatarene, og har tilpasset seg. Det ligger veldig mye sånn tartar i den russiske lyden. Så har de gjort alt for å forsvare det russiske, og den viktigste måten å forsvare og bevare det på, det var kirken, det var kristendommen.
Putin har jo sagt at det aller største som har skjedd i Russlands historie var jo at de ble kristnet, og nå som man skal gjenoppfinne den russiske historien, så er det jo ikke måte på hvilken rolle kristendommen får. Hvis vi drar ned på den store VDNH-parken som Stalin fikk laget, så der har man jo bygget en ny historisk park som jeg er veldig fascinert av. Og der blir det slått fast at Moskva ble reddet fordi at man ba. Det var kirken som reddet Moskva gjennom sine bønner. Og dette her er jo et så, skal vi si, spinnvilt historisk argument,
ja, men,
å komme med.
Ja, men Maladorskjelovek, unge mann, nå er du altfor formet av vår europeiske og norske holdning til religion. Jeg har en noe annen holdning enn deg. Og jeg sier ikke at det kirken gjør er riktig. Jeg bare sier, du må ikke undervurdere det. For det er noe ekte i det. Hvis ikke det hadde vært noe ekte i det, så hadde de ikke truffet og fått med seg hele det russiske folk. Det er ikke noe man bare kan manipulere. Du kan manipulere mange ting. Men her er det i utgangspunktet ekte følelser som så blir selvfølgelig utnyttet og brukt. Og det går gjennom hele den russiske historien.
Ja, og der har man jo god dokumentasjon på at russere har blitt mye mer religiøse. Det er flere som definerer seg som kristen eller pravoslavisk enn før. Men jeg tror patriark Kirill og den ortodokse kirken bør være forsiktig med å identifisere seg så tett til den rådende makten i dag og Putins system.
Det får du fortelle dem da, men de kommer neppe til å høre på deg eller meg.
Ja, de hører vel neppe på denne podcasten, men vi får se. Det kommer vel noen reaksjoner. Vi er nødt til å sette strek for denne podcasten om russisk kultur, religion og kunst, men først må vi jo slå fast at denne kirkegården vi har besøkt i dag, det er jo ikke en helt vanlig kirkegård.
Ikke på noen måte. De vanlige kirkegårder er mye, mye større. De er ikke så flotte. Og russere flest har jo ikke råd til sånne gravmonumenter.
Ja, her finner du ikke noe egg og vodka og brødbrester.
Ja, jeg vet ikke hvor godt du husker, men vi tok dere ut på annen påskedag. Og det er da, og på navnedagen, at de går ut på gravplassen og har med seg vodka, mineralvann selvfølgelig, overkokte egg, saltagurker, og røkt flesk og fisk og absolutt alt. Så sitter de her og spiser dette, samtaler med hverandre og samtaler med de døde. Og så går de hjem. Da vi kom hjem, så forsvant din lille søster Kristina inn på sitt rom. Og da hennes mor kom inn dit, så gråt jenta litt. Hun hadde tegnet gravstedet med tomme vodkaflasker og eggskall og det hele. Hadde barnevernet fått tak i det, så hadde vi fått problemer i Norge. Så begynte hun å gråte og sa, jeg vil ikke hjem til Norge, for der kommer ikke mine venner på min grav med vodka, hårkokte egg, saltagurker og røkt flesk. Altså, den lille jentungen hadde tatt hele poenget med russernes forhold til de døde og til kirkegården.
Da takker vi for følge til alle lytterne, og vi er tilbake snart med en ny podcast fra Moskva.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.